Fotografia numër 5, duke i u lutur Zotit. Në këtë piktur, dy njerëz i luten Zotit duke folur me të. Një njeri ri në rrugë duke përsëritur lutjet e gjata. Ai dëshiron që njerëzit ta shohin dhe ta lavdrojnë. Zoti nuk i përgjigjet këtyre llojeve të lutjeve. Jezusi tha, kurdo që të lutesh, shko në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutu atit tënd, Zotit Perëndi. Atjer, ati yt sheh se çfarë është duke bërë në fshehtësi dhe dëgjon lutjet e tua, ai do të shpërblej, do të përgjigjet lutjeve. Zoti di se çka na kemi nevojë. Ne nuk duhet shumë herë ta përkujtojmë Zotin për nevojat tona. Ne duhet ta adhurojmë atë në lutje dhe duhet të lutemi edhe për të tjerët. Ne duhet të kërkojmë falje nga ai për të gjitha të gabuarat që kemi bërë. Dhe të kërkojmë nga ai që të na largojë nga Satani dhe rrugët e këqija të tij.